Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu, havarlar gündelüğü devam ediyor. Türkmen serhetçileri bilen Taliban füvüçlülerinin arasına çakmışık oldu. 3. yanvarda Türkmenistan bilen Uganistan'ın serhedine Türkmen serhetçileri bilen Taliban füvüçlülerinin arasına çakmışık oldu. Raketalar ulondan çakmışık varada Uganistan'ın Cevizcan velayetinin Hamiyap etrafının yaşayıcıları Duşenbe günü öğlen haber verdiler. Bu haberler sonra Uğan Metbuğutu tarafından tasdiklendi. Tolo News haber web sitesinin Taliban'ın yerli hakimiyetlerine salgılanıp veren malumatına göre bu vaka Taliban füvüçlülerine odaçan Türkmen serhetçiler sebep olupdur. Taliban füvüçlülerinin Türkmen serhetçiler tarafından öldürülen ve öne sürülen bir paraxat yaşayıcının ölümünü derinleme için vakanın bolon yerine baranlık aydılıyor. Taz haber kulluğu Uganistan'ın HT Subh gazetine salgılanıp bu vaka varada Cevizcan velayetinin mağlumat ve medeniyet bölümünün başlığı Hilal Balhi'nin sözlerini getiriyor. 3 gün odal Türkmenistan'ın Ferhet kulluğunun eşkaylar bir paraxat yaşayıcını öldürdüler. Beylektini yençtiler. Vakanın dinle uvaltına Taliban füvüçlüleri onların hareketine cevap hükmünü ok attılar deyip Taliban'ın vekilinin sözleri getiriliyor. Azatlık bilen haberleşen yerli yaşayıcıların sözlerine göre tarafların arasındaki ok atışık bir neçe saat devam etti. Yaşayıcılar Taliban füvüçlülerinin Türkmenistan'a taraf bir neçe raketi atanını onaydılar. Cevizcan velayetine Taliban'ın belirleyen hakimi Molla Muhammed Şuayb Rasalat Azatlık Radyosu'nun Uğan kulluğuna bu meselenin çözülünlüğünü ve tarafların arasında Lanışlan onu gururunu verdi. Türkmenistan bizim komşumuzdur. Olur geçmişte bizim halkımız bilen kovu katnaşık saklayardı deyip Cevizcan'a Taliban tarafından belirlenen hakimin sözleri sitirleniyor. Türkmenistan'ın hükümeti Uğan serhedine katışık varada en tek komentar evlen çıkış etmedi. Azatlığın 3. yanvarda yurdun dışarı işleri ministerliği bilen haberlaşmak finansçıkları netice vermedi. Yerli yaşayıcının öldürülmeyi bilen bağlanışıklı vaka varada mağlumat 29. dekabrda azatlığı gelip kovuştu. Yönü redaksiyonu Siyamız bu haberi başka çeşmelere tasdikladıp bilmeyen son bu hakta haber vermekten saklanı. 29. dekabrda Hamiyap etrafının yaşayıcıları ölen yaşayıcının Abdülkerim adlı etniki Türkmenliğini haber verdiler. Yaşayıcılar onun Türkmen ferhetçileri tarafından atılıp öldürülenliğini öne sürdüler. Sonra bu vaka varada hem Türkmenistan'ın Dışişleri Ministerliğinin komentar almak başartmanı. Bu radikal hareketin 2021 yılın Ağustos ayına Uganistan'ın hakimiyeti ele geçireli veri Türkmen serhetçileri bilen Taliban füvüçlülerinin arasında olan ilkinci göz günü çakmışıktır. Taliban Uganistan'ın hakimiyeti ele geçirmezden odalım Türkmenistan'ın serhetçileri bilen komşu taraftaki yaralı topların arasında çakmışıklar bulupdu. Yattasak Türkmenistan'ın hükümeti Taliban komşu yurtta hakimiyeti ele geçirmezden hasen Taliban liderleri bilen gepleşikleri geçirdi.
Türkmenistan'da internet bölgüdüne Sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün. Azat Havar, email verilisi derbeze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Havar, email belgesi derbeze.net adresine istilendik mazmunlu mail uğradım.
Gepleyer Adatlık Radyosu Xabarlar günnülü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Marvelaýtynyň ýoly tön etrafyna baranda adamlaryň köçä çykmagy çäklendirildi. Şeýlede internet ara baglanşygy kesilip, öýjükli mobil telefon ara gatnaşygy çäklendirildi. Döwlet başsutany welaýatyň çägindäki öýri meýdanlary bilen tanışyp, çopan goşuna baranda marly çopanlar özleriniň kümelerinden we otaglarından kowuldy. Bu aralykda prezidentiň 4-nji ýanwarda Marda Lewap welaýatyna sapar etmegine garaşylýar. Bu ýagdaýlaryň çekmejeklikleri barada Adatlyk radiosynyň habarçylary Marvel ýewap vilayetlerinden maglumat berýärler. Marda habarçymyzyň sözlerine görä 2 ýanwarda ýol ötün etrawynda Milli howpsuzlyk ministrliginiň häkimligi we polisiýanyň işgärleri howpsuzlyk çärelerini güýçlendirdiler. Olar etrawyň ýaşaýjylaryna 3 ýanwar güni hiç ýere çykmaly däldigini aýtdylar. Avtologlar saklandy we köçeler boşadyldy. Köp howada tok hem kesildi. İnternet ve telefon ara bağlanışı yiti çeklendirildi. Adamlar 2G, 3G ve Wi-Fi hizmetleri arkalı Imo Messenger'ını ulanıp yurdun daşındakı ve içindeki hosarlar bilen havarlaşıp bilmediler. Bir abonente 100 gedek can edip 1 gedek aldırıp buldu ve bu canda 2 minuda yetmenke üzüldü deyip havarçımız efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcının sözlerini titirledi. Etrapta internetin çeklendirilmeyi neticesinde ilata hizmet ediş nokotlarının tas ehlisinde tölögleri plastik bank kartları arkalı amala aşırıp bolmadı. Etrap yaşayıcıları bankamatlarda pul natlaştırmakta. Sevda nokotlarında, dukanlarda, uloglara yanıç kuyan beketlerde ve dermanhanalarda sevda etmekte kıyınçlık çektiler. Türkmen lideri iş sapar bilen 3. yanvarda Marı velayetine bardı. Onun saparının ön yanında Marda giyin gerimli ara saçılık işleri geçirildi. Mar şehrinin köçeleri bölüklüğün yapılıp ilatın hareketi çeklendirildi. Marı'nın köçelerinde gezip yörün itler ve pişikler köpçülüklüğün avlandı. Türkmen Devlet Havarlar Agentliği bu yağdaylar varada kelam ağızsızı aytman Berdi Muhammedov'un Marı'nın hova menzilinden dik uçurdu tevi qadın əgirt ulu qorlarına ev olan iri qalqınış qad kənine tarap uğrandığını havar verdi. Bu yerde devlet başıtanı tədi qad kənlerini özleştirmek bilen bağlanışıklı meselelerin çözülüşü bilen tanıştı. Berdi Muhammedov vilayetin çəgindəki öğrü meydanlar bilen hem tanışıp bu yerdəki çöpün qoşuna vardı. Resmi havarda Dovor sürüsünün yanında onu etrafın azatlık dayhan birleşiminin çöpünü Duran Yadlıyf'ın mehirli karşılandığı aydılyar. Çöpün prezidenti karşılamanın özü üçün ulu hormatlığını aydıp onun şağ adamının yaylalara nur bereket getirendiğini nıltadı deyilip havarda belleniliyar. Şol bir vaxta havarçıymı dülen sökete şolun yol ötönlü çöpünler prezidentin saparı dövründe çölün içinin hukuk koruyucu idaraların işgärlerinden doğlandığını ve özlerinin mal bakyan otlularından kovlandığını aydiyarlar.
Bize prezident kuçorla aylanacak mısın? Sonun için mağallarınızı dasırakta bakın. Yüzünüzde hem maske bolsun deyip bizi gin çöl meydanından hem kovdular.
Deyip yol ötönlü çöpün anonimlik şertinde habarçıyımıza gurrun berdi.
Mağalları nira sürsök önümüzden çıkıp gayra tarap kovdular. Sol sebeple bir neçe ayrı koşun mağalı bilen bizim mağallarımız karıştı. Biz bu mağalları saygırmakta katı kinçilik çektik.
Deyip ol sözüne koştu. Şeylede çöpünler özlerinin çörek, kovurduk, yorgun, yastık ve egin eşiklerini koyup yatıp turyan küme caylarını hem hukuk koruyucuların eğlendiğine diyarlar.
Bu kanun koruyucular 2. yanvarda gelip bizi kümelerimizden çıkardılar ve mağallarımızı alıp das öğrü meydanlara gidin deyip kovdular. Biz izimize gelenimizde olar bizim bir ayda iğmeli kovurduğumuzu ve çörüğümüzü iyiptirler. Olar bize neyem için irildiniz deyip hani çopanın elinden bir çay içip görüldü deydiler. Biz olara çay demlep vermedik. Olar öğlen saat 4'te bizim koşumuzdan gittiler. Şey deyip olar bizim başımıza bela apı diye alıp olup gelip gittiler.
Deyip çöpün belledi. Bu aralıkta habarçıyımıza məlim bolun mağlumatlara göre prezident 4. yanvarda İrden Marda olup günün devamında onun Levap vilayetine sapar etmeğine qarışılıyar. Levap'ta habarçıyımız hem Türkmen liderinin 4. yanvarda vilayete gelmeğine qarışılıyandığını, onun saparına görülen tayarlıkların güyüşlü depkinde devam ediyandığını habar verdi. Onun mağlumatına göre 2. yanvardan başlap vilayetin dolunduruş merkezi Türkmenavat şehrinin tas ehli köçesinde ve seylgahinde giyin gerimli yovurlar geçirildi. İdare kerhanaların önü arasalandı. Bir taraf Türkmenistan köçesi 3. yanvarda petiklenip yolun uğruna ak renkte çılıklar çıdılyar. Hedir kvakta bu köçe tutuşluğuna yapılıp hareket çeklendirildi. Aeroporttan gaydiyan şah yolların çatırgınlaki ulu mahavat hayatlarına halkın arkadağlı zamanası diyilen şığar yazılan plakatlar yelmendi deyip 3. dekabrda habarçıyımız yerli yaşayıcının anonimlik şertinde aydan sözlerini getirdi. Belesek Devlet başıtanının mara ve levava ediyen saparları, onun oğlu Türkmenistan'ın hükümet başlığının mali ve iktisadiyet pudalına gözükçülük ediyen ornvasarı Serdar Berdi Muhammedov'un yurdun 4 velayetine eden saparının iddianına kavat geldi. Galip erse de prezident bu saparını yurtta iktisadi kıyınçlıkların, işsizliğin, ağlık kıtçılığının ve gımmatçılığının yitileşen, bunun bilen bağlı ilatın güzören eklencinin ağırlaşan mahalı amala aşırıyarı. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapýarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Häkimetler mektep ýanyny bilkassa indirildi diýär. Ýöne deslapky derňeler gaz syzmalaryna işaret edýär. Häkimetler Rewan polaýatynyň Farab etrabyndaky bir orta mektepde ýüze çykan ýanygynyň bilkassa indirildigini öňe sürüp bu hadisany terakt hökmüne derňemäge synanýar. Ýöne deslapky derňeler ýanygyny gaz syzmalarynyň sebäp bolanyny işaret edýär. Bu hadisa boýunça soňky detallary Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy 4-nji ýanwarda habar berdi. Azatlyk radiosy Farab etrabynyň 1-nji orta mektebiniň 12-nji dekabra geçirilen gije oýdalanyny habar beripdi. Bu mekdebiň okuwçylary wagtlaýyn başga mekteplere paýlanyp berildi. Mektepde ýüze çykan ýanygyn Türkmenistanyň 12-nji dekabr bitaraplyk bayramyna gawat geldi. Munyň ýa-da häkimetler mektep ýanygyny tötäninden ýüze çykan pajygaly hadisa däldi bilkassaýyn edilen hüjüm hökmüne derňemäge çalyşýar. Azatlygyň habarçysyna görä ýerli häkimetler 12-nji dekabr güni Çärji we Saýat etraplaryny hem-de Türkmenabat şäherini başga-da 6 mektepde ýanygyny hadisasynyň öňüniň alnanyny öňe sürýärler. Onuň maglumatlaryna görä ýerli häkimetler mektep ýanygyny daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýa wekilleri ýa-da olaryň ýurdu içindäki dogun garandaşlar bilen iltiştirmäge synanşyk edýärler. Ýöne ýanygyny hadisasynyň ýa-da habarçymyzyň çeşmesi deslapky derňeleri salgylanyp mektebiň katelnasyna ýany ýyladyş üçin bu gazanlarynyň ýerleşen otogyny gazyň syzmagy netijesinde ýanygyny hadisasynyň başlananyny habar berdiler. Habarçymyzyň soňky maglumatlaryna görä bu wakadan soňra Lewap welaýatynyň möhüm deskalarynda şol sanly ýanygy çykyjy beketlerde howpsuzlyk güýçlendirildi. Azatlygyň habarçysy ýanygyny hadisasyna bir ýanygyn söndürjüniň ýaralananyny habar berdi. Wakanyň bolanyny habarçymyza görä Farapda bir günläp internet aragatnaşy kesildi. Munyň ýa-da ýerli howpsuzlyk işgärleri 14-nji dekabrda Sewitde VPN ulanýan adamlara garşy reýd geçirdi. Şu günler häkimetler Lewap welaýatynyň Çärji, Farab, Dänew, Dargynata we Saýat etraplaryna döwlet edara kärhanalarynyň ýylydyş işçilerini telefonlaryny barlap olaryň internet aragatnaşygyny teljerýärler. Habarçymyza görä howpsuzlyk işgärleri VPN üstü bilen daşary döwletlerde hereket edýän opozisiýa aktivistleriniň video çykyşlaryna tumaş edýän raýatlara üntgünükdirýärler. Mundan özel Tomuz günleri 24-nji awgustda we 30-njy awgustda Aşgabatyň aýry-aýry iki sany köp gatly ýaşaýyş jaýyna 26-njy ýulda Mary şäherine ýerleşýän bir köp gatly ýaşaýyş jaýyna jemi 3 töwereg ýanygynyň hadisasy barada habar berildi. 6-njy ýulda Türkmenabatyň bir köp gatly ýaşaýyş jaýyna partlama boldy. Hasadol fevralyň ahyryna Daşawd welaýatynyň Gurban Sultan Eje trawyny bir ýaşaýyş jaýyna ýüze çykan ýanygynyň 7 çağı helak boldy. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýüze çykýan pajygaly hadisalar barada habar bermeýär. Bu aralykda Azatlyk radiosy täze ýyla geçirilen gije 31-nji dekabrda Lewap welaýatynyň Çärji we trawyna öý şertlerini ýasalan feýerwerkiň partlamagy netijesinde 4 adamyň helak bolanyny we 36 adamyň yaralananyny habar berdi. Türkmenistanyň kronikasy neşri bu pajygaly hadisa boýunça Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň içeri işleri ministrliginiň hem-de Prokuratura edarasynyň derňe işlerini alyp baryanyklaryny habar berýär. Şu wagt içinde bu hadisa boýunça 3 adam saklanypdyr. Şeýle-de neşiriň habaryna görä milli howpsuzlyk işgärleri bu hadisa boýunça günä bildirilýän adamlar bilen daşary ýurt döwletlerine hereket edýän siýasy we raýat aktivistleriniň arasyna iltişik gurmagy synanşyk edýär. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet media serişdeleri ýurtda bolup geçen adatdan daşary ýagdaýlar, tebigi we beýleki jemgyýetçilik betbagtçylyklary, şol sanly koronavirus pandemiýasy bilen bagly ýagdaýlar barada resmi maglumat bermeýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu'nun haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda dinçiler ýene-de basyşa sezewar edilýär paýtagtyň döwlet edaralarynyň işgärlerine iş ýerlerinde namaz okamak gadagan edildi. Şu wagt ýurdun meçitleri koronawirus pandemiýasynyň arasynda ýapyk galýan hem bolsalar, her gün 5 gezek adany çağırış ýygnan edýärler. Adatlyň Aşgabatdaky çeşmeleri we habarçylary namaz okuyan raýatlar edilýän basyşyň ýene güýçlenenligini habar berip, döwlet edaralarynda işgärlere işden aýrylmak howpy da namaz okumazlık varada duyduruş edilenligini aýdýarlar. Ýörite gullukların wekilleri namaz okuyanları devlet edaralarının ve karhanalarının işgärlerinin arasında ýüze çykarsa olara işinden boşadylma howpy awanýar diýip aşgabatly çeşmeler. Şol bir wagtyň özünde de paýtagtdaky ähli meçitler günde 5 gezek kete gatyldyjylaryň üstü bilen azan ýygnan edýärler. Namaza çağırış hemme ýerde eşidilýär. 4-nji dekabrda aşgabatda düşürilen wideoda daň garaňkysynda bankomatlaryň öňünde nowata garaşyp duran adamlary we azan batly sesini eşidip bolýar. Adatlyk öz çeşmelerinin howpsuzlygyny üçin etmek maksatly bu videonu çap etmekden saklanýar. Aşgabatdaky meçitler henize raýatlary kabul etmeýär koronawirus çäklendirmeleriniň bir bölegi hökmünde avgust aýynyň ahirinde meçitler ýapylandan soň dinçiler köpçülikleýin namaz okumak mümkinçiliginden mahrum boldylar. Häkimetler raýatlaryň iş ýerinde namaza durmagynyň öňüni almak üçin dinçilere batyşyny ýetgiderli güýçlendirýär. Soňky 10 ýylda guramalarda we edaralarda namaz okumak üçin ýörite otaglaryň bolmagy gadagan edilipdi. Hedirik vaqtta dinçilerin din ibadetini berzai etme uçin öyde namaz okumak yeketek ruhsat verilen usul olmağına galiyar. Ema dinçilerin özlerinin sörlerine ure köpler öz dini inancını yaşırmağı ve hatta öyünde de namazı gizliyin okumağa mezur olyar. Şöylen aprel ayında meçitler birinci koronavirus kulplamasından son açılandı. Dinçiler hakimetlerin yeni bir batışına sede var olupdi. Marada dinçiler musulmanların orada bayramı münatiyetli bayramçılık namazını okuma uçin şehrin etatı meçidine baranda olara girmeğe ruhsat berilmendi. Bu COVID-19 pandemiyasi sebepli 2020 ýylyň avgust aýyndan 2021 ýylyň aprel aýyna çenli ýapyk duran meçitleriň 8 aýdan soň işläp başlan pursadyna gabat gelipdi. Şondan bir näçe aý geçen soň Türkmenistandaky meçitler avgust aýynyň ahirinde ýene-de ýapyldy. Ikinji gulplama ýurdun koronawirus keteliniň we ölüm derejesiniň ýokarlanan wagtyna gabat geldi. Meçitleriň dekabr aýynda açylmagyna garaşylypdy. Dekabr aýynyň başynda adatlyň habarçylary meçitleriň işini gaýtadan başlamak möhletiniň Yine iyi de süýşürlenligini habar berdiler hususanda Livap vilayetinde dinçilere baş müftiniň pandemiýa bilen baglanşykly ýagdaýyň kyn bolan wagtynda uly ýygnançyklaryň ýerliksizligi barada karar çykarandygy habar berildi. Ýurdun häkimetleri pandemiýa başlaly bäri Türkmenistanda COVID-19 keseliniň ýekejesiniň de tapylmandygyny öňe sürmegini dowam etdirýärler. Bu döwlet habar beriş serişdeleri çäklendirji çäreleriň giýerdilmegi we goşadylmagy barada ilaty habarly etmeýärler. Dünýäwi döwlet bilen Türkmenistanyň Konstitusiýasy raýatlar üçin din azatlygyny kepilendirýär iş ýüzünde bolsa ýurtda dürli dini toparlaryň wekilleri şol sanda musulmanlar ýerlenýär. Iýul aýynda Livap vilayetinde Gurban bayramynyň birinji güni dinçileriň öýlerinde köpçülikli reýetler geçirildi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri raýatlaryň öýlerine döküp dini edebiýaty ele saldy we soňra ony Türkmenistanyň dini edebiýat standartlaryna laýyk gelip gelmeýänligini barlady. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun raýatlarynyň din azatlygyny çäklendirýänligi üçin halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ýetgiderli tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň dünýädäki dini azatlygyň ýagdaýy baradaky ýyllyk hatawatynda Türkmenistan din azatlygyny ýetgiderli we gödek bolýanlygy üçin alada döredýän ýurtlaryň sanawynda galýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Микрофонунда Мердан Сариев. Хабарлар гүндөлүү геплешимизди халкара темасы билен дәвам иттирәбез. Европа Билелесінің да сартиясат бойынсы басылығы Джозеп Борел Русияның Украина білін терхедінде қарвыларының санын артыр басламағының арысында. Киева қолдауыны әсгәр етмек үчін 4-ci январды Украина сапар едер. Борелің 3-күнлік сапарының довамында Украинаның күндоғырындағы арғатнас қызуылығына кен барып көрмегіне қарасылар. Bu sebepte Rusya tarafından qoldunulan separatistler Ukrainanın hükümet güçlerine qarşı töwüşärler. Evropa Komissiyası Borrelin tapar vardı 3-ci yanvarda mälim etdi. Maglumata göre Borrelin Ukrainanın gündoğruna barıp görününden sonra Kiyevde Ukrayna resmileri bilen gepleşikler geçirer. Günbatar Rusiyanın Ukrayna bilen terhedinde harblarını arttırıp çözüşe tayarlık görýän bolmagynyň mümkinligi barada aladylanýar. 9-10 январда Америка ва Рус ресмилери кризис боюнча Женевада кеплешиклер кечирерлер. Мундан оң Москва Бирлешен Штаттардан ва НАТОдан хоопсуздук кепиллерин талап этти. Бу кеплешиклерден соң башка да жогору деражалуу дуусуктар кечирмек көзөмөндө тутулар. Эки тарап менен кеплешиклерден соң Русия, НАТО ва Айрытиндыкта Европада хоопсуздук ва кызматташтык курумунун чагында кем кеплешиклер кечирмек планыстырылар. Devlet Departamentinin 3-ci yanvarda beren maglumatına göre Devlet Sekretari Antony Blinken NATO'nun gündoğrundaki 9 flangı bilen Rusya'nın harablarının sanını arttırmağını maslahat ediptir. Devlet Departamentinin maglumatına göre Blinken ve Bukarest 9-luğu toparının dışarı işler ministerleri Rusya'nın Ukrayna'nın gündoğrundaki harablarının durnuksuzlaştırıcı yağdayda arttırıp başlamağını NATO'nun yaranlarının koruğunu üpçün etmeği için Zeviz, tayyar ve çözüktü durumunun zirurduğunu, şeylede umumi vekimleri dörü gelmeseleleri boyunca transatlantik hızmatlaşlığını maslağı dediptirler. Devlet sekretari dartkınlılıkları korunmak, saklamak ve diyalog arkalı kovuşatmak uğrunda transatlantik yaranlığının ehlisi bilen devamlı yakın konsultasyalar geçirmeğe ve hareketlerin utkuşturulmağına ığrarlıdığını belledi deyip beyanatta aydılar. Bukarest 9-luğu toparının düzümüne Ruminiya, Polşa, Vengriya, Bulgariya, Çekiya Respublikası, Slovakiya, Estonya, Latviya ve Litva girer. Bularyň ählisi NATO'nun gündoğur serhetlerini emele getirýär. Rusya, Ukrayna'nın ve beýleki ozalky Sowet Respublikalarynyň NATO'nun düzümine kabul edilmejekdigi, şeýlede ýaranlygy merkezi ve gündoğur Ýewropada harbylaryny yerleşdirmejekdigi boýunça kepilleri talap edýär. Günvatar Moskvanın NATO varadaki ultimatumunu reddetti, şeylede eger ol Ukrayna hücum etse, onda ona karşı berk sanksiyaların girdilecektiğini ve beylik çağrıların gurulacaktığını duydurdu. Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilsimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 ve goşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlep düzenler bu tilsim arkalı uğradılan maglumatları asla izarlap olmayandığını, her bir maglumatın yürütü kodlan yandığını aydarlar. Has hopsu sohbet işle üçün siz secret chat, yani gizlin chat mümkünçülüğü ile hem peydalan tilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürütü kullukları kenisken Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçiniz ali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası, sultanda Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma Messenger'ın Zinciri işlet düzenler, devamlı tazelenen protokollerin ve kodların kömögi bilen bu çäklendirmelerden sowuk geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki maglumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandıryan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte Azatlyk Radyosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalan Lertiniz. Qadirli dinleyiciler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.